66. Кодекс. Цей речитатив, цей спів, ці скриготливі голоси. Кактач, 1173, 16 секунд до смерті. Досліджувався гончар середніх років. За словами знайомих, упродовж останніх 2 років він бачив дивні сни під час великобур. Знесилений Каладін розмотав пов'язку на шрамовій рані, щоб оглянути шви і замінити бинти. Стріла поцілила в правий бік щиколотки і, відскочивши від головки малогомілкової кістки, пропорола м'язи по краю ступні. «Тобі дуже пощастило, шраме», – сказав Каладін, наново перев'язуючи тому ногу. «Ти зможеш ходити, якщо лише не напружуватимеш стопи, аж доки рана не загоїться. А назад до табору тебе понесуть». Позаду них шаленіла битва з її криками, гуркотом і пульсацією. Тепер вона віддалилася, сконцентрувавшись уздовж східної крайки плато. Праворуч від Каладіна Лопен напував Тефта, вливаючи йому воду в рот. Немолодий мостонавідник нахмурився і здоровою рукою забрав у гартазійця бордюк. «Я не каліка», – гаркнув поранений. Він і досі лишався слабким, але поборов своє первісне запаморочення. Каладін, усе ще сидячи, змучено випростався. Коли боресвітло вичерпувалось, той завжди почувався виснаженим. Незабаром це мало минутися. Від початку штурму минуло вже понад годину. У капшуку лежали ще кілька заряджених сфер, але він пересилив у собі потяг усотати їхнє світло. Командир підвівся, збираючись зібрати кількох людей, щоб перенести шрама і Тефта до дальнього краю плато. Просто на той випадок, якщо бій складеться невдало, і їм доведеться відступати. Хоча таке було малоймовірно, коли він востаннє звертав на це увагу, а летійських солдатів супроводжував успіх. Хлопець знову окинув поглядом поле битви і від побаченого застиг на місці. Садеас відступав. Спочатку це здалося йому настільки неможливим, що Каладін не повірив власним очам. Чи не здійснював той обхідного маневру, щоб напасти з іншої сторони? Але ні, ар'єргард був уже по цей бік мостів. Та й штандарт Садеаса наближався. Невже великий князь отримав поранення? «Дрегі, лейтене, хапайте шрама! Скеле і пійте! Виберіть Тефта! Дуйте до західної крайки плато і приготуйтесь втікати! А всі решта до настилу і по місцях!» Члени команди, які тільки тепер помітили, що відбувається, хутко взялися виконувати наказ. «Моаше, ти зі мною!» – звелів Каладін і поспішив до мосту. Той майнув у слід, тримаючись поруч. «Що коїться?» «Садеас відходить», – сказав командир, придивляючись, як тане, неначе віск, потік князівських солдатів у зеленому, відкочуючись від паршендійських рядів. Хоча для цього немає підстав. Битва тільки розпочалася, і його люди брали гору. Єдине пояснення, яке мені спадає на думку, це те, що він, напевно, поранений. «А навіщо тоді відводити всю армію?» – не зрозумів Маш. «Чи ти гадаєш, що його...» «Штандарт і досі майорить», – перебив Каладін. Тож він має бути живий. Хіба що його не стали спускати, щоби втримати військо від паніки. Вони з Моашем дісталися до краю настилу. Позаду них решта 4-го мосту квапливо шокувалася в шеренгу. Матал затримався по інший бік прірви, радячись із очільником ар'єргарду. Після короткої розмови він перетнув провалля і побіг уздовж команд обслуги, гукаючи, щоб готувалися до переносу. Зиркнувши на людей Каладіна, той побачив, що вони вже вишикувалися, тож поспішив мимо. Справа від хлопця на прилеглому плоскогір'ї, тому, звідки починав свій наступ Далінар, 8 позичених мостонавідних загонів відходили з поля бою і переправлялися на їхнє плато. Накази їм віддавав світлоокий офіцер, якого Каладін не впізнав. А позаду них, ще далі на південний захід, якраз прибула нова армія Паршенді. І ринула на вежу. Садеас підскакав до прірви. Його фарбована сколкозбруя виблискувала на сонці, не маючи ані єдиної подряпини. Власне, не постраждала й уся його почесна варта. Хоча вони і переправлялися на вежу, але уникли зіткнення з противником і повернулися. Чому? І тоді Каладін уторопав. Армія Далінара Холіна, що билася ближче до верхнього краю похилого клину, тепер опинилася в оточенні. Новоприбуле паршендійське військо ринуло в ті сектори плато, які до того контролював Садеас, нібито втримуючи коридор для відходу союзника. «Вони покинули його!» – скрикнув Каладін. «Це була пастка, спеціально влаштована. Садеас залишає великого князя Холіна та всіх його людей на погибель». Він квапливо обігнув край настилу, протиснувшись крізь солдатів, що перетинали його. Маш, вилаявшись, не відставав. Командир і сам до пуття не розумів, навіщо працював ліктями, проштовхуючись до наступного мосту, 10-го, яким переправлявся Садеас. Напевно, хотів на власні очі присвідчитись, що той не отримав поранення. Ймовірно, він усе ще був приголомшений. Бо розмах цієї зради був настільки жахливий, що на такому тлі амарамове віроломство щодо нього самого здавалось тепер майже дрібницею. Садеас риссю гнав коня по настилу, і копита гремотіли по деревині. Його супроводжували двоє світлооких у звичайних обладунках. Уся трійця тримала шоломи під пахвою, немов на параді. Непривітна з вигляду почесна варта спинила Каладіна. Та все ж він стояв досить близько, щоб розгледіти князя, який і справді залишався цілковито неушкодженим. А також достатньо близько, щоби заглянути в гордовите обличчя Садеаса, коли той розвернув коня і озирнувся на вежу. Довкола війська Холіна аж кишіло від новоприбулих паршенді, які оточили його. Та навіть якби не вони, Далінар однаково не мав мостів і не міг відступити. «Я попереджав тебе, старий друже!» Неголосно, але чутно промовив Садеас, заглушаючи крики вдалині. «Казав, що твоя честь колись коштуватиме тобі життя!» І похитав головою. А тоді розвернув коня і поскакав у протилежному напрямку. Далінар зітнув бойовий тандем паршендійців, але на зміну йому завжди приходив новий. Випнувши підборіддя, князь став у вітростійку і заходився оборонятись, утримуючи невеликий пагорбок на схилі і беручи на себе роль тієї скелі, об яку атакувальний вал паршенді неминуче мав розбитися. Садеас добре спланував свій відхід. У його людей не виникло проблем. Вони заздалегідь отримали наказ вести бій так, щоб можна було легко відірватися від супротивника. А ще він мав цілих 40 мостів, щоб разом відступити по всьому фронту. Завдяки всім цим факторам він зміг полишити Холіна досить швидко, як за мірками битв. І хоча Далінар одразу ж наказав своїм людям просуватися вперед, сподіваючись перехопити Садеаса, доки настили залишалися наведеними, він і близько не проявив достатньої оперативності. І тепер, коли вся армія союзника переправилась, його команди обслуги також відходили. Адолін бився неподалік. Двоє стомлених чоловіків у збруї, котрі протистояли цілій армії. Їхні обладунки назбирали страхітливу кількість тріщин. І хоча жоден із них ще не був у критичному стані, та все ж вони сочилися безцінним буресвітлом, струминки якого здіймалися, мов передсмертні наспіви паршенді. «Я попереджав тебе не довіряти йому», – гукнув княжич, не відволікаючись від бою. Зітнувши паршендійський тандем, він саме потрапив під рясний обстріл загону лучників, який вишикувався неподалік. Древка сипались на його лати, дряпаючи фарбу, а одне застрягло в тріщині, розширивши її. «Я ж казав!» – знову крикнув Адолін, опускаючи руку сперед обличчя і розтинаючи чергову пару паршенді за мить до того, як вони мали опустити на нього свої молоти. «Казав, що він справжній в'юн!» «Знаю!» – гукнув йому у відповідь батько. «Ми самі в це вплуталися!» – волав Адолін так, наче й не чув Далінара. «Дозволили позбавити нас власних мостів!» Дали переправити себе на плато ще до підходу другої хвилі паршенді. Залишили йому командування розвідниками. І навіть запропонували план атаки, який без його підтримки неминуче прирікав нас на оточення. «Знаю». Далінарове серце обливалося кров'ю. Садеас здійснив наперед продуманий, ретельно спланований і вкрай підступний акт віроломства. Тиск переважних сил противника і вимушений відступ для врятування життя були тут ні до чого. Хоча саме це він, поза сумнівом, і заявить, коли повернеться назад до табору. Мовляв, катастрофа. Паршенді з усіх сторін. З спільна атака підірвала рівновагу, і йому, на превеликий жаль, довелося відійти, залишивши друга. Людям ротів не позашиваєш. Дехто з них, напевно, проговориться, як було діло. Інші князі обов'язково дізнаються, що ж сталося насправді. Але ніхто не звинуватить його відкрито. Тільки не після такого рішучого і потужного маневру. Народ у таборах заплющить на це очі. Холін занадто дратував решту князів, і ті не щенятимуть гвалту. Єдиним, хто міг йому висловити все, був Елгокар, але він прислухався до Садеаса. Це країло Далінарові серце. Невже все від початку і до кінця було облудою? Невже він і справді міг настільки помилитися в цій людині? А як же розслідування, що знімало з нього підозру? Як їхні плани і спогади? Усе брехня? Я врятував тобі життя, Садеасе. Холін спостерігав, як віддаляється штандарт союзника, перетинаючи сусіднє плато. І раптом серед уже ледь помітного почту якийсь вершник у червоній сколкозбруї повернув коня та озирнувся. То Садеас дивився, як його старий друг б'ється не на життя, а на смерть. Та забарившись на мить, він знову розвернувся і поскакав далі. Першенді брали в Лещата передній край, де Далінар та Адолін давали їм відсіч попереду своєї армії. Переважаючи числом, противник тіснив почесну варту. Князь зіскочив долі та зітнув ще один ворожий тандем, але й отримав черговий удар у передпліччя. Довкола аж кишіло Паршанді, і Далінарові охоронці почали піддаватися.
«Відходь!»
– гукнув він Адоліну, а тоді і сам став заткувати до основних сил. Юнак вилаявся, проте зробив, як веліли. Батько і син відступили за першу лінію оборони, де засапаний старший Холін стягнув розтрісканого шолома. Попри збрую, він без перерви бився досить довго, щоб захекатись. Князь вдячно прийняв від одного із гвардійців бурдюк. Те саме зробив і Адолін. Далінар змочив водою, що встигла нагрітися, рот і лице. Вода мала металічний присмак дощівки. Княжич опустив свій міх, бовтаючи в роті набрану воду. Він зустрівся очима з батьком, і його обличчя виглядало похмурим і загнаним. Адолін знав, як і сам Далінар, як, напевно, і решта солдатів. У цій битві їм не вціліти. Паршенді не залишали живих. Князь зібрався з силами, готуючись почути від сина чергову порцію звинувачень. Увесь цей час хлопчина мав рацію. Бо щоб не являли собою видіння, вони підвели Далінара, принаймні в одному. Довіра до Садеаса прирекла їх на загибель. Зовсім недалеко від них гинули люди, волаючи і проклинаючи ворога. Князь рвався у бій, але змушений був хоч хвилю перепочити. Його військо нічого не виграє, якщо втратить сколкозбройного через утому.
«Ну?» – зажадав Далінар. «Кажи, адже це я привів нас до краху?»
«Я».
«Це моя провина», – визнав князь. «Мені в жодному разі не слід було наражати на ризик наш дім заради своєї ідіотської маячні».
«Ні», – заперечив Адолін, і, здавалося, сам здивувався тому, що сказав. «Ні, батьку, ти не винен». Далінар витріщився на сина. Він не це очікував почути. «Що б саме ти зробив не так?» – запитав Адолін. «Припинив би намагатися змінити Алеткар на краще? Став би таким, як Садеас і решта?» «Ні, я би не бажав, щоб ти перетворився на таку людину, батьку. Яких би дивідендів нам це не принесло? Вісники свідки, як сильно мені б хотілося, щоб ми не дозволили Садеасу ось так нас ошукати. Та я не стану винуватити тебе в його зраді». Адорін простяг руку і стиснув Далінарів зап'ясток поверх розтруба латної рукавиці. «Ти правильно робиш, що дотримуєшся кодексу. Я так само мав рацію, намагаючись об'єднати Алеткар. А я був дурним, що противився тобі на кожному кроці цього шляху. Може, якби я весь час не відволікав тебе, ти передбачив би наближення сьогоднішнього дня». Приголомшений князь закліпав очима. Невже Адолін сказав ці слова? Що змінилося в хлопцеві? І чому він говорив це тепер, під час найбільшого з батькових провалів? А все ж, щойно сказане зірвалося із синових вуст, Далінар відчув, як почуття провини відступає, розвіюване передсмертними криками. І це, на свій лад, було верхом егоїзму. Чи погодився б він на те, щоб заднім числом змінитися? Так, йому слід було б стати обережнішим, настороженіше сприймати Садеаса.
Та чи махнув би він рукою на кодекс? Чи став би тим же безжальним убивцею, що й замолоду? Ні. Чи мало значення те, що видіння помилялися щодо Садеаса? Чи соромився Далінар тієї людини, яку вони та ще зачитувана йому книга зробили з нього? Остання підвалина його внутрішньої ідентичності стала на місце, і князь відчув, що більше не хвилюється. Сум'яття зникло. Він нарешті знав, що робити. Більше жодних запитань, жодної непевності. Далінар і собі потягнувся та стиснув синові руку. «Дякую». Адолін лише коротко кивнув. Князь бачив, що той усе ще сердиться, але син вирішив іти за батьком до кінця. А йти за лідером, поміж усього іншого, означає підтримувати навіть тоді, коли битва складається не на його користь. Вони відпустили один одного, і Далінар обернувся до солдатів довкола них. «Час нам вступити у бій», – мовив він, і його голос усе гучнішав. «І ми зробимо це не тому, що шукаємо земної слави, а тому, що решта варіантів ще гірші. Ми дотримуємося кодексу не для того, щоб мати зиск, а через те, що нам огидні істоти, на яких би ми інакше перетворилися. Ми стоїмо на цьому полі битви самі, бо такі вже ми люди». Члени Кобальтової гвардії, які оточували їх колом, почали по одному обертатися, озираючись на князя. А позаду них солдати резерву, як світлоокі, так і темноокі, подалися вперед, із жахом в очах, але рішучістю на обличчях. «Смерть чекає на кожного», – гримів Далінар. «Але якою міркою міряти життя того, хто йде від нас? Багатством, яке він накопичив і залишив нащадкам, щоби було за що гристися? Славою, яку здобув, щоби поступитися нею тим, хто його б'є? Високими постами, які посів завдяки випадку? Ні, ми битимемось тут, бо розуміємо, фінал один і той самий, але шлях до нього вирізняє людей. І коли ми спізнаємо його смак, то зробимо це з високо піднятою головою та зведеними до сонця очима». Князь виставив руку, прикликаючи сколкозбройця. «Я не соромлюся того, ким став», – вигукнув він, і сам зрозумів, що це правда. До чого ж дивно було не відчувати провини? «Інші можуть вкривати себе ганьбою, щоб знищити мене. Нехай же тішаться зі своєї слави, бо моя залишиться при мені». Сколкозбройець матеріалізувався, опустившись у його долоню. Схвальних вигуків не пролунало. Але його люди якось випростались і розправили плечі. Страх трохи вщух. Адолін натягнув шолома, і в його руці з'явився власний сколкозброєць, укритий конденсатом. Він кивнув. І вони дружно знову кинулися в бій. «От я й помираю», – подумав Далінар, врізаючись у ворочі ряди. І в цьому віднайшов душевний спокій. Несподіване почуття, як для поля битви, але від того ще жаданіше. Але про дещо він, правда, таки шкодував. Бідолаха Ренарін залишався великим князем Холіно по вуха в проблемах і в оточенні ворогів, які наїли шиї на плоті його батька і брата. «Я так і не подарував йому обіцяної сколкозбруї», – подумав Далінар. «Доведеться хлопцю пробиватися без неї. Нехай захистить тебе честь наших предків, сину. Тримайся, і мудріше й швидше, ніж твій батько. Прощавай!»